senantolanta bunagun kan farafinɛ ɲɔgɔndanba kan coupe d'afrique de nations bɛ senna egypte jamana kan ɲɔgɔndan bɛ waati min ko sisan jamana caaman de bena taa so pulu ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ sini tarata juyekalo tile fila mali ka pulu n'o ye pulu e ye o ɲɔgɔndan fila de b'a kuncɛ mauritani ale ni tunisi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ suez angola ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ismaila ɲɔgɔndan nunu fila bɛɛ bɛ ta ɲɔgɔn fɛ nɛgɛ ɲɛ 19 waati mali senantolantanaw bɔra suez ka taa ismaila u ɲuman sera ismaila latana kulibali mali senantolantana camacɛma don
alhamdulilahi an ɲuman sera basi foyi t'an na an bisimila jogo fɛnɛ ɲɛna bisimilali kɔfɛ min ka gɛlɛ o ye maci sabanan ni maci sabanan de ye ala nafamayɔrɔ yɛrɛ sinɔ vili yɛrɛ kotɛ bɔlɔntan min bena kɛ vili la o de kodo
angola ni mali ka ɲɔgɔn dan o labɛnni be cogo di lasana
bɔlɔntan bɛɛlajɛlen bena realité do an kɔni b'a dɔ bɔlɔntan maci foyi tɛ gaɲi nɔgɔya la depuis qualification fɔɔ ka n'a bila bila a maci te yen nɔ ko min nɔgɔyara an be fɛn o fɛ gaɲa an b'a bɛɛ ta gɛlɛya kɔnɔna la nka a ma taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ hali bi an b'o cɛsiri kelen in de la k'a fɔ angola do angola tɛw an ye minnu kɛ ka kɔrɔ hali bi an b'o sira kelen de kan
balanako caaman kɛra kani kɛnɛ kan mali ka pulu n'o ye pulu e ye jɔyɔrɔ fɔlɔw be mali bolo nka o dɔrɔn tɛ jamana tɔ saba tunisi angola ale ni muritani olu kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka ye huitiɛme de finali kɛnɛ kan lasana kulibali
modɔduru kelen dɔrɔn de be nɔ fɛn bɛɛ fɔ defɛti ka na se fɔ yan nɔ ma kɔni an be fɛn bɛɛ fɛ fɔ defɛti n'an ma se ka gaɲe macilin fɛnɛ o tɛ kojuguya ko la an na kun tɛ ka macilin ɲini an be victoire ɲini n'an dɛsɛra an be macilin ɲini
hakilina ka ɲɛsi malidenw ma
an be min fɔ maliyɛnw dɔrɔn hali bi an b'u fɔ u ka wulika jɔ an'u ka cɛsiri la parsk n'i y'a mɛn ko angɛru a tɛ taa olu maliyɛnw yɛrɛ ka sportili kɔ parsk n'i y'a mɛn zɛri mɔgɔ de b'i kɔ minnu b'i suteni n'a gɛlɛyara cogo cogo an kɔni anw m'a kɛ tout possible pour que ka se ka u kunna wolo u kana tigɛ anw na an fɛnɛ be min ɲini u fɛ u ka bɔ hali bi u kan sporte sportili dan tɛ k'a fɔ ni an be hɛrɛ la don min k'a fɔ k'u be tugan kɔ n'an fɛnɛ be gɛlɛya la olu de kan ka na ka anw suteni tarata don n'ala ka jɛn ye an be kalifiye
degiliw bee kelen ye ka ɲɔgɔndan nunu makɔnɔ Mohamed Magasuba Mali de karamɔgɔ ka fɔ la
anw bolo adversɛrɛ fɛnfɛn bena bɛɛ tɔgɔ ko adversɛrɛ t'a fɔ k'an bena kan de jouer kan do ni bena jouer a jouer en fonction des adversaires donc anw ka match an b'a ta match par mètre en fonction de chaque adversaire an préparerle no ka ɲa ala sɔnna an b'an seko damayirayira inshallah an bɛ ala tanu tɔrasi tɛ mɔgɔ si la faso kuna wolo hakili duga an bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala deli halisa ala ka dɔ fara o nin kɛnɛya na hakilima kan
sini ɲɔgɔndan don kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Magasuba
an ye min bila an yɛrɛ kunkolo la coupe d'afrique la ite fo fitinin t'a la adversaire mana kɛ cogo cogo anw m'an yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ si ye an préparerlen do mentalement an préparerlen do tactiquement an préparerlen do techniquement et an b'an ka matchu bɛɛ lajɛlen géré en fonction de chaque adversaire mais ala sɔnna an b'an seko damayira bɛɛ yira k'a fɔ ko an bɛ tɛmɛnen ni sira yen de pour que ka an ka objectif atteint o fautema tɛ sisan ye bɛɛ ka fɛrɛ bi kɔnɔ
malidenw fan fɛ
halisa faso ko don anw kelen tɛ ka mali kɛlɛ kɛ ne ni ka zɛru an kunko ka dɔgɔ mali kɛlɛ la an bɛ min ɲini malidenw fɛ a cɛ n'a muso a makɔrɔba na denmisɛn an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ i bɛ jɔyɔrɔ min na i k'o jɔyɔrɔ fa mali ko don i bi sɔn min na k'o kɛ ka dugawu kɛ ka hakili ɲuman ta ka national sɛgɛrɛ n'a ye an bɛɛ lajɛlen na y'an fanga di ɲɔgɔn ma inshallah ni ala sɔnna an bɛ kunna wolo
vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawerekalanseni don